Insemmi l-komun l-għakum għal-program juħar ta' kwadran glumi għajlion xwirek. Ġimatajn ilu kellna fl-studio l-Stefani Bonnici u l-Luku ċardi mill-laqda studenteska Juspa. Illum però se niddiskutu aktar l-aspet soċjali aktar mill-aspet akademiku fejn jidħol il-performing arts kemm fl-università kif ukoll f'Malta. Stephanie u Luke, intom, xkor se t-studjaw ġewwa l-università eżatt? Theater Studies, sfin, jew mużika?
Minnaħa tiegħi jiena Theater Studies Honors fl-aħħar sena.
Jiena Music l-aħħar sena wkoll. Honors.
U l-esperjenza tagħkom fil-kors, bħala fatt li qegħdin honors intom tispeċjalizzaw nimmaġina iktar fis-suġġett partikolari. Stephanie, nibdew minnek, Theater Studies, kif inhi l-esperjenza tiegħek?
Naħseb esperjenza pożittiva ħafna kieku kelli nħares li dawn l-aħħar tliet snin in ġenerali. Huwa kors differenti ġifieri mhuwiex forsi dak li jaħsbu ħafna meta jaħsbu f'Theater Studies, ġifieri mhuwiex kors tar-reċtar, imma huwa kors li jtik bażi storika li tpoġġik iktar minnaħa tat-teatru mill-perspettiva tat-teatru, skużani, imma wkoll in ġenerali fejn għandu x'jaqshom setturi oħra u teatru li r-rwol tat-teatru fihom matul is-snin, jiġifieri b'mod politiku, b'mod soċjali, eċetera. Imbagħad għandek ukoll prattika, però hija iktar il-kontemporanju li nħarsu li aħna. Għandek ukoll arts management u dak infatti huwa s-settur li iktar jinteressa lili u fil-fatt it-teżi tiegħi qed niffoka fuq cultural policy. Jiġifieri naħseb huwa kors interessanti ħafna u jiftaħlek ħafna wkoll livelli differenti fejn tista' tispeċjalizza, fejn tista' tiftaħ l-interess tiegħek u taraħ minn perspettivi differenti. Ġi naħseb in ġenerali dik il-kelma pożittiv.
Bħala Theater Studies fejn itwarrex tar bħala studenta biżejjed illi kemm għalikom anke l-istudenti ġenerali ħanejdu hekk. Biżejjed illi tiġi l-università u tistudja tiġi għal lectures, tħossem inti qiegħda President ta' Juspa wkoll li tkun attiv on campus biss jew bħala studenta tagħmel ukoll tipprattika rex tar barra mill-università.
Naħseb tajb li kollok bilanċ, iġviri kif semmejt Theater Studies il-kors mhuwiex acting kors, iġviri jekk inti l-ant tiegħek huwa li malli tiggradwa il-full-time job tiegħek huwa ta' attur, personalment ma nħossx li dan huwa l-kors ideali għalik. Però għal persuni li jinteressahom, pereżempju jiena għalkemm jinteressani cultural policy u arts management, xorta minn dejjem kont interessata fit-teatru bħala prattika. U fil-fatt jeżistu inizjattivi wkoll barra mill-università anke edukattivi li jistgħu joffru lek dik l-opportunità, per eżempju, personalment, nagħmel parti minn TMYT, li huwa parti mill-Education Program ta' Teatru Manuel, it-Toy Toy. U huwa mod kif niżvilupp anke dak li naf minn teorija u li nitgħallem l-università, niżviluppah ukoll mod prattiku b'dak il-mod.
TMYT, Teatru Manuel Youth Theater, mexxi taħt id-direzzjoni ta' Denis Mulholland, huwa parti mill-programm edukattiv ta' Teatru Manuel u xejk. L-esperjenza tiegħek kellha li naf sew illi parti mill-workshops li tagħmlu jikkombinaw ħanejdu hekk bħala topics, ċertu topics li jkunu diskussi fi Theater Studies, per eżempju għal dawk li jafu Brecht, Stanislavski, hemm metodi differenti li naħseb mill-esperjenza tiegħek li titgħallem l-università bħala Theater Studies għalkemm huwiex rextar u iktar teorija ngħidu hekk. Imbagħad fil-każ ta' TMYT tużaħ iktar għall-prattika tad-dattaħ dak li titgħallem?
Żgur naħseb anzi jiena naqgħod ma' TMYT f'dan l-aħħar fl-ewwel dan huwa l-ewwel term tiegħi ħanamlu hekk, ġifieri ilni xarejn forsi. Ġifieri għadni qed nidra eżatt kif jaħdem il-programm, però definitely kif qed tgħid inti idejat bħal is-sistema ta' Brecht ta' Stanislavski, eċetera, li jiena tgħallimthom l-università fuq ktieb u li qrajt fuqhom u riċerkajthom u ktibt assignments fuqhom u ħeġ wara l-ieħor. Hemmhekk nista' mbagħad nabilhom iżjed mal-prattika. U ovvjament tpoġġini f'vantaġġ sa ċertu punt li preparata minnaħa teoretika ta' x'kienu qed jgħidu dawn in-nies li mbagħad meta niġi biex impoġġihom fi prattika għandi bażi iktar soda forsi, ġifieri naħseb hija xi ħaġa pożittiva ħafna li tista' taqgħad dawk iż-żewġ kunċetti flimkien.
Il-messaġġ tiegħek lill-istudenti li jixtiequ jsegwu Theater Studies jew li forsi qed jaħsbuha, il-messaġġ tiegħek lihom rigward il-kors.
Naħseb definitely ngħidilhom biex ma jaqtawx album u biex jieħdu riskju. Ġej semmejta meta kont għawġa ma tajni lu u nerda nsemmija li tajjeb ħafna li nkunu soċjetà u grupp ta' studenti u ġenerazzjoni li ma tibżax mir-riskju. Ġifieri jista' jkun li forsi tieħu l-arti bħala suġġett li qed tistudja l-università mhijiex dejjem l-option li kulħadd ħajċabċab lek għaliha. Però li lek innifsek il-qudiem iva ċabċab li lek innifsek u jkollok sodisfazzjon ħafna ikbar li ħadd dak ir-riskju li tgħallimt ħafna xorta waħda u li żviluppajt inti stess il-karriera tiegħek. Ġifieri fil-fatt dik kienet waħda mill-affarijiet li inkoraġġitni ħafna biex nidħol fil-kors ta' theater studies, il-fatt li qed nibni l-karriera tiegħi jiena stess, qed niġi inkoraġġuta biex niżviluppa kemm it-talent tiegħi fil-prattika hemm anke l-informazzjoni u l-knowledge tiegħi qed jiġi żviluppat u naħseb huwa xi ħaġa pożittiva ħafna li hawn iktar u iktar persuni u iktar studenti li qed jitħajru jidħlu f'dawn it-tip ta' courses l-università.
Allum se nikkonkludu hawnhekk ma' Stephanie li se jkollha tħallina kmieni. Stephanie nirringrezzjak talli naqgħad magħna f'dawn iż-żewġ programmi.
Grazzi inti tal-istadina.
Nawgurawlek għall-istudji tiegħek. Kif ukoll nawgurawlek għax-xogħol u għall-karriera tiegħek.
Grazzi.
Nagħdu issa Luke. Luke inti qed tistudja l-mużika u x'hekk ġew l-università, l-esperjenza tiegħek fil-kors tal-mużika.
Le, kolli naqbel anka li qalet Stephanie l-ewwel, esperjenza pożittiva ħafna ġifieri. Forsi ħan nitkellem iktar fuq il-kors innifsu għax huwa interessanti mela bażikament dan orajt huwa bażat fuq tliet snin bħall-kors iskola tal-arts. Fl-ewwel sena nitlu aħna jkollna bażikament xi ħaġa ġenerali fil-mużika, ġifieri nitlu fit-teorija, nitlu fil-istorja, nitlu anke fil-prattika. Mit-tieni sena nispeċjalizzaw l-erja stanġri hemm il-kompożizzjoni, hemm musicology u hemm il-performance ukoll. Sejn fil-Kastej jiena għażilt il-kompożizzjoni, bażikament nikteb il-mużika dik li jiġifieri u ġifieri ovvjament fl-istudji li għaddej minnhom jien bħalissa ġifieri nanalizzaw ħafna kompożituri il-focus main tagħna huwa kontemporani ħafna, ġifieri nistgħu ngħidu lejl aħħar ta' żmien romantiku, ġifieri jekk nisemmi il-composer se niskellmu fuq Stravinsky, Sibelius, minn dak iż-żmien insomma, Sibelius, Stravinsky, Mahler, u ovvjament nibqgħu nistudjaw sanka l-kompożituri tal-lum, ġifieri n-nies li għadhom ħajjin illum u għadhom kontemporanji eżatt. Dik hija l-kelma, ġifieri kważi kważi meta ngħid kontemporanju iktar irid nirreferi għal kompożituri tissa 2016 iktar milli dak li semmejt minn tal-bidu.
Ġifieri mhuwiex kors tradizzjonali għan nuża l-kelma. Huwa għandu bażi ta' tradizzjoni, però jagħti ċans l-istudenti talmu iktar rigward il-kontemporanju.
Le, ġifieri huwa tradizzjonali wkoll għax ovvjament aħna rridu nħarsu x'ġara qabel biex ovvjament
nitkellem il-passat.
Meta nitkellem il-passat anke nitkellmu fuq il-barokk, nitkellmu fuq il-klassiku, ġifieri anke ġifieri ċertu xogħli, pereżempju għan nitkellem f'sezzjoni oħra jiena fil-conducting. Nużaw repertorju ġifieri żmien klassiku, ara ġej nużaw kontemporanju, ġifieri nitkellmu aħna ngħidu aħna kontemporanju, ġifieri iktar reċenti ngħidu aħna Carmen ta' Biseġi li prattikajna conducting fuq hekk ġifieri. Ġifieri bejtu ieħor dak li l-iskop tagħna ġifieri nħarsu lejn il-passat, nużawh anka ġifieri nerġgħu anka nistudjawh. Anka we embrace it, għax ma nistax insib il-kelma bil-Malti
propja.
Imma fl-istess ħin naraw kif sa nagħmlu xi ħaġa ġdida, ħa nagħmlu xi ħaġa differenti, ħa nagħmlu xi ħaġa tissa.
Bħala assessment, eżamijiet, u assignments, apparti nimmaġin li kolkom fejn tidħol history ħanejdu hekk jew anka kontemporanju, però apparti kitba. Ikolkom prattika bħal assessment?
Le iva, hija parti essenzjali mill-kors tagħna, ġifieri huwa mħallat kemm prattika u kemm kitba ġifieri. Għandek l-aspett tat-teorija li qed tikteb il-mużika u hemm ir-regoli tagħha, għandek l-aspett tal-performance innifsu li qed iddoqq r-repertorju. U bagħad hemm l-aspett ovvjament akademiku anka fuq livell ta' musicology, mużika mid-dinja, mużika ta' Malta, tidħol storja, tidħol konċetti ġodda, mużikoloġija dik li, the study of music. Bażikament għalkemm forsi qed jiena composition, aħna nitlu huwa kors li tidħol f'lejjas kollha f'xi mod jew ieħor, xi darba żgur ħadd tidħol fiha.
Luke, għal dawk l-istudenti prospettivi tal-università li forsi qed jaħsbu jew jikkonsidraw li jieħdu l-mużika bħala kors ġewwa l-università. Bħala opinjoni tiegħek bħala student, fejn jista' jwassalhom bħala suġġett kemm bħala opportunitajiet u anke fuq livell akademiku?
Jwassalhom hemm ħafna għalini palma diskutejna ġimgħtejn ilu ġifieri diskutejna l-fatt li tista' inti tibda xi ħaġa rasek jew sib xogħol jew improved lest biex ngħidu fil-qosor. Hemm opportunitajiet għat-tnejn u ġifieri għax jgħidulek f'Malta barra ġieli jgħidu għax Malta ma tantx u barra hemm iktar. Anka f'Malta hawn, ġifieri forsi limitati iktar, tridu nifhmu wkoll li aħna gżira żgħira, allura għandna dik il-limitazzjoni tal-pajjiż innifsu. Ġifieri jekk nħarsu lejn xaw f'Malta għaw l-Orkestra Nazzjonali diġà semmejthom, niftakar semmejthom. Hemm l-Orkestra Nazzjonali f'Malta, hemm il-ġifieri biex iddoqq ġifieri parti mill-orkestra. Hemm anke daw li qed jiġunu f'moħħi ta' ġifieri, hemm anke li ssir edukatur fil-mużika, ġifieri kemm anke fis-settur tal-gvern u fejn anke fis-settur privata li tista' tagħmel privat inti. Hemm ukoll anke settur tal-arts and culture li tista' tidħol fiha.
U it-teżi tiegħek. Forsi tista' tibdil naftit fuq qasha biex nieħdu idea anke għall-pubbliku x'tip ta' teżi u speċjalizzazzjoni jkun hemm fil-kors tal-mużika.
It-teżi bażikament tiegħek hija aspett naqa' differenti forsi kif ħarsu lejha l-mużika s-soltu. Forsi nibda ġifieri ġiet l-inspirazzjoni għax l-ewwel sena meta kont ġeneral kont nistudja theater studies u kellna study unit fuq performance studies. U bażikament it-teżi tiegħi qed inħares lej kompożizzjoni fuq dak il-lenti ta' performance. Forsi fl-ma sens qed nirreferi fuq dik. Performance studies bażikament qishek qed tħares il-lenti minn barra ta' persuna kif how does he perform? Ta' kif jagħmel ċertu movimenti, kif jagħmel ċertu affarijiet. Issa jiena ħanerġa' mmur iktar oltre minn hekk. Hemm settur pereżempju fuq l-ispazji. U ħaj jilgħalgħu ħafna ma' l-ispazji tal-akustiċi ġifieri. Bażikament jiena ħanela fuq kompożizzjonijiet li jirrelata mal-spazju. Li bażikament il-kunċett tagħha hija li literalment ħajkunu kompożizzjonijiet li ħajġelek tamira minn fejn ġej il-ħoss ħajdu hekk ġifieri. Hija xi ħaġa li mhijiex ġdida l-aħħar ġifieri għax relattivament modern, ġifieri anzi kważi kważi tibda anke fi żmien il-late Renaissance, ġifieri fil-Venezja, forsi tafu bil-Bażilika ta' San Mark, hemm żewġ korijiet. U hemmhekk hemm stil li huwa polychoral li bażikament ikollok żewġ korijiet li wieħed jirrispondi lill-ieħor. Ġifieri hemm dik l-idea. U kienet tintuża ħafna kienu jużaw żewġ korijiet fuq u pereżempju u kor isfel. Jew orkestra insomma x'kien hemm ħafna ġifieri kitbi differenti ġifieri. Tisma' ġifieri l-ħoss ġej minn naħa, tisma' l-ħoss ġej minn naħa oħra. Fil-modern iktar reċenti qed jintuża ħafna fil-elektroakustik, ġifieri jużaw ħafna l-speakers, tisma' ħoss ġejmin speaker, tisma' ħoss ġejmin speaker ieħor. Jiena nixtieq li għalkemm hemm ċans li nista' nużaw din l-idea, nixtieq nuża anke fil-akustika, ġifieri jisner ġamur lura fil-roots. Saret ukoll ġifieri dan li qed ngħid, ġifieri hemm ħafna kompożituri.
Hi aspett li nammira ħafna personalment jiena li studjati theater studies mhux mużika. Din il-ħad dan l-aspett rajnieh fi żmien il-Gregi fl-amfiteatri fit-titħol akustika. Hija personalment xi ħaġa li nammira ħafna illa li x'meta tikkunsidra li għandek amfiteatru, teatru kbir miftuħ f'wiet illi l-akustika ġi ddiżinjat sabiex l-akustika tkun kapaċi tiġi tinstema minn naħa wara net ta' teatru mingħajr ma kellhom l-użu ta' microphones u aspett digitali għandna llum hija xi ħaġa li personalment nammira ħafna.
Dak huwa aspett interessanti ħafna, ġifieri alright, forsi t-teżi tiegħi mhux ħaj speċjalizza saċ dik imma iva. Anzi dik kienet waħda mill anke ġifieri l-ewwel lecture kien fuq hekk niftakar tat-tieter ġifieri fuq speċi l-akustika kif dak li spazju kbir tisma l-istess ħoss minn għamet tuża mikrofon.
l-esperienza tijak luk per s-lint li t-studja l-muzika n-immaġna illi t-prattika l-muzika barra mill-università. L-esperienza tijak f-gruppi u events li t-ħusen fijom?
Le, jina, għankun onest, reċentament naqasna affarijiet, ġifiri, kemm għax nifoka fuq it-teżi, u kemm. Imma proġetti ġili nagħmel, ħafna minnhom ikunu proġetti żgħar, ġifiri, xi wħud anke jirrelata anke mat-teatru u xi wħud anke mużika biss, ġifiri. Sa ftit ilu kont meta kont ġifieri minn du kont 13-12-il sena kont dejjem kun ġo xi kor, fosthom kont ma' St. Monica Choir. Mbagħad reċentament kont anke ma' Encore. Bażikament żewġ korijiet bi stili differenti, kienu korijiet tajbin ħafna tnejn li huma kienu esperjenza li għenuni anke fil-kors tiegħi llum, ġifieri. Mbagħad indimita kelli proġett iżgħar, ġifieri pereżempju kelli proġett sena l-oħra ħadsem ġifieri ġo proġett, proġett Cabaret, pereżempju, fejn bażikament ħloqna f'ambjent ta' kabare, performance intimu, użajna mużiċisti, ġrijana pala mużiċisti, konna actor musicians, għem dik l-aspet
anka. Dinamika.
Dinamika għafna li atturi fl-istessin għet induqun mużika għet inkantaw, għed innu fl-istessin nirrataw ma' l-udjenza f'ambjent ta' kabare, ġibi kienet kunċett na' ġdida u anka interessanti għafna. Kienet
mul-qua mal-publiku.
Le, kienet mul-qua tajba ħafna, ġifiri, niftakar kull-lejl kollej kien mim li l-ċismu nafsab darba minn non kazid nas-sġijiet da' skem kienem għajtali għad il-ħagġa. U kienet kunċet fejn anka ħdimna kważi kważi ħafna mix-xogħol ħdimna bħala mużiċisti. Ġifieri kif ħan użaw l-mużika, kif għax kienu arranġamenti ġifieri ħdimna arranġamenti bejnietna. Kienet interessanti għax użajna musicals li s-soltu jkantawhom nisa, jkantawhom l-irġiel u fil-kontra ġifieri kienet sekk. Interessanti. Le, kienet mil-qua ħafna tajba ġimar.
Etniħu għost li jettejli li kienet mil-qua tajba ħafna. Pero taħseb illi għandu jkun hawn iktar awareness fejn titħol performing arts f'dan rigward il-mużika għal Malta u jekk iva, kif jista' jsir dan?
Fem, le, l-għajt aħna safenna fin kien hemm bil-mod kif kien hemm għajta, kien hemm kol, ġifieri fid-dinja tal-lum l-internet. Inti ħattella xi ħaġa u n-nies ħajaraw ġifieri li qed hemm li għandek dak l-event ġifieri. Hija mbagħad fidejn hija l-udjenza li tiddeċidi jekk tiġi tmur jew le. Fis-sens iva nemmen li lajta anzi dik hija lajta ġifieri mhux aħna m'na xi ħaġa ħallejnija bejnietna bil-Malti u ma rridu naqsmuha xejn, anzi rridu naqsmuha ma' kulħadd u kemm jista' jkun mad-dinja kollha jekk ridu neseġerawha too much forsi imma għal dan l-aspett speċjalment kien intimu bħala. Però lajta hemm tkun li il-ħaġa min ifittixhom min ifittex dawn l-affarijiet. Issa l-udjenza trid il-ħaġa trid le jekk trid l-ħaġa ħadd fittixha. Ġifieri anke fil-ħajja akkejt dik jekk intrid xi ħaġa ħadd fittixha. Mhux
perfettament ġifieri. Luke, l-esperjenza tiegħek f'USPA bħala l-Viċi President, x'tagħmel eżatt?
Le, f'USPA jiena bażikament ngħin il-Viċi President, ngħin il-President sa ċertu punt, ġifieri nikkoordina nejn il-koordinazzjoni kun hemm xi affarijiet li kun hemm bżonn ngħinuna fihom nkun sa ngħin. U ovvjament dan dejjem ikun f'koordinazzjoni mal-eżekuttiv sħiħ ġifieri. Bħala eżekuttiv aħna flimkien qegħdin noħolqu anke opportunitajiet kemm soċjali ġifieri anke events fejn niltaqgħu bħala studenti. Imma kif ukoll anka edukattivi, pereżempju għandna kemm għamilna dejna inizjattiva ġdida jisimha Boost. Bażikament il-ħsieb tagħna huwa li nistiednu nies li bdew f'xi startups li huma creatives, ġifieri li bażikament dawn kellhom idea u żviluppawha bażikament. Ġifieri ħani u l-eżempju li kellna fl-aħħar event li kellna ta' Boost. Kellna sidinna lil-Thomas Vidiakono li huwa l-founder ta' New York Best. Konna anka sidinna lil-Alexandra Bach minn Blitz. U sidinna wkoll lil-Suvinink kienet waħda mill-founding members ta' Voices. Daw bażikament kienu it-tema tagħna kienet fuq funds, ġri dawna kienu fil-fatt semmejni about the fund, għala x'ismu. Li bażikament aħna ħadna tliet setturi differenti f'Malta li kellhom kunċett f'areas differenti, ġiri waħda kienet filantropika, l-oħra kienet fuq business u l-ieħor fuq l-arti, ġifi fuq kultura nifisha. U speċi tawna l-esperjenza tagħhom ta' kif l-idea tagħhom żvolġuha bl-għajnuna li kellhom. Ġifieri kulħadd kellu l-metodu tiegħu, kulħadd kellu dik għax anke l-metodu jaffettwa wkoll il-kunċett tiegħu. Ġifieri jekk kienet fuq xaġa fuq business, ħajmur fit-test ċertu areas, jekk ħajkun fuq l-arti, jew speċi ħajmur fuq ċertu funds differenti. Ġifieri hija interessanti kif dawn anke dawn nies qasmu l-esperjenza tagħhom magħna bħala studenti. Il-qoddim aħna beħsibna niftħu iktar fuq dil-ħaġa, ġi mhux fuq il-funds innifisom, imma fuq aspetti oħrajn fil-dinja ta' u mhux bil-fors fuq il-performing arts. Ġifieri dik nixtaqna nfezzizzawha naqra li ġifieri hija xi ħaġa iva l-performing arts hija importanti ħafna, però mhijiex biss fil-fatt mhijiex miftuħa biss għall-performing arts, ma miftuħa min huwa interessat li jibda xi ħaġa u ikun irid jisma' l-esperjenza ta' tieħor.
Jekk xi ħadd ikun interessat li jattendi jew jikkuntattjakom sabiex jipparteċipa, kif jista' jagħmel dan?
Dan jista' jsegwilna dejjem fuq Facebook, bażikament USPA, USPA, University Students of Performing Arts Association. Hemmhekk intellgħu ikun updated regolarment, ikunna l-events ġrid dejjem intellgħuhom hemm. Dan jekk issegwuna fuq il-Facebook page tistgħu dejjem taraw kollox. Forsi mezz ieħor li tixtiequ forsi tikkuntattjawna anke mod personali tistgħu tibatuna fuq l-email info@uspa.org.mt.
USPA bħala organization kif taħdem, kif tikkoordina mad-Dipartiment tal-Theater Studies tal-Mużika, bażikament mad-dipartimenti konċernati tal-performing arts fl-università. Forsi tista' jgħidilna aktar l-dipartimenti huma konċernati aħna jgħidu hekk u kif taħdmu magħhom.
Le, bażikament anke bħal ma ngħidu tejn ilu, bażikament USPA ġiet tiffurmata minn xi ħaġa idea kemm minnaħa ta' studenti kemm minnaħa ta' lecturers. Performing Arts School of Performing Arts bażikament jikkonsisti daw tliet dipartimenti li huma l-mużika, music studies, theater studies u dance studies. Daw, bażikament, u fil-fatt anka l-istruttura ta' USPA hija bażata fuq da' reprezentazzjoni ta' daw tliet dipartimenti fuq livell ovvjament ta' studenti. Pala relazzjoni le, għandna relazzjoni tajba ħafna, kif diġà qed diġà, ġifieri kienet inizjattiva kemm minnaħa tagħna u kemm minnaħa tal-lecturers, ġifieri li nixtaqu li kien hemm din reprezentazzjoni fl-università. Allura jissapportjawna ħafna fuq dan il-livell.
Aħna nibgħatu nsellmu Aħna nibgħatu nsellmu minn hawnhekk lill-lecturers tad-dipartiment imbagħad speċjalità theater studies għalija li kemm graduajt tliet snin
inhuma ħafna ġifieri anke tal-mużika u tal-isfin
li kkoordinaw kollox ma' USPA. Nirringrazzjawhom minn hawnhekk ta' xogħol siwi li jagħmlu. Luke, inti bħala kantant u mużiċist ħadd
semmejtni bħala kantant.
Mill-esperjenza tiegħek erba' snin fistramin, bażikament tiġi kantant ukoll. Kif kienet l-esperjenza tiegħek?
Le, stramin bħal-esperjenza hija esperjenza tal-ġenn, ġifieri tista' tgħid aħna familja, ma nistax ngħid iktar minn hekk, ġifieri ovvjament stramin bażikament biex nispjega anke n-nies stramin x'inhu hija bażikament huwa kunċert fejn għandek kor ta' gitarristi li jdoqqu flimkien u jtellgħu kunċert u l-ispejjeż li jġib il-kunċert insomma il-profit imur
għall-karità
eżatt. Ġifieri dis-sena supportjaw il-dar frate Jakoba u bażikament ġifieri jtellgħu fans għaliha. Ovvjament part mill-kunċert jirrikjedi anke li jkun hemm il-kantanti u bażikament kont jiena wieħed mill-kantanti f'dal-kunċert. Da biex jintażlu ġifieri kull sena jkun hemm audition ta' kantanti differenti ta' ġanri differenti ġifieri stess. fejn ovvjament ikun hemm ġurija li mbagħad jażlu minn kanta minn tal-aħjar interpretazzjoni ta' dik id-diska għal kunċert ta' dak li ħajsir. Insertajt li ħadsem għall-erba' auditions li ħadsem ġri daw l-aħħar dejjem intażilt kemm bħala solista u kemm anke bħala backing vocalist. Kull sena hija esperjenza, kull sena għandha dik tagħha li tgħid tiftakar dik is-sena kienet hekk, dik is-sena kienet xi ħaġa oħra. Imma xi ħaġa li issa taqgħod kollox hija familja, ġifieri diki.
Luke, nirringrazzjak tal-li naqgħod magħna, llum ser ikolna nikkonkludu għaliex il-ħin qed jafas. Fil-waqt li nawguralek kemm fl-istudji tiegħek kif ukoll fil-karriera tiegħek, jiena nibgħat nselli wkoll. L-semmija taħna minna wek, fil-waqt il-nfakkarom il-li kwadranglu jaġajna għatmakum nar l-erba fit-8 ta' falaxija b-repetizjoni s-sibt fl-10 ta' fil-ħodu dejjem u Campus FM 103.7. Inselminkom.